Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Kad se polagano stope reke Obnica i Jablanica i sagrade Kolubaru, tu je Valjevo. Nizvodno, blizu, Kolubaru onda obogate Ljubostinja i Gradac.
Govor što sledi jeste o vremenu posle Turskom. O pitomoj varošici koju Kolubara raspolućuje i o žiteljima Valjeva koji su se u prošlosti izdvajali između drugih.
U vreme Panađura živnula bi čitava varoš. Priča je dakle o vremenu kada su Valjevci još uvek nosili turska odela.
Ali trgovci koji su videli sveta išli su svakodnevno u dugim crnim redengotima. Uvek zakopčani, crnim uzanim kravatama, krutim visokim kragnama, s tvrdim polucilindrima naročite vrste, docnije poznate pod imenom šešira Jovana Ristića, s rukavicama na rukama i štapovima od abonosa, sa rukunicom od slonove kosti.
Najupadljiviji predstavnik evropejskog odevanja i toga doba bio je Živko Tadić, trgovac galanterista, koji je radi robe išao čak do Pešte i Beča. Poslovao je i sa Manchesterom i najviše je doprineo da kulturniji život sa zapada dopre i u Valjevo.
Kulturni život prispeo je najpre na desnu obalu Kolubare, u deo kasabe gde se stesnila čaršija, u tešnjar.
Ide Živko Tadić blatnjavim tešnjarom sa šeširom i štapom, a svi ga zagledavaju, oči ne skidaju.
Priča je znači iz vremena kada nije bilo izloga na radnjama iz kojih bi se moglo vidjeti šta u radnji ima. Već se roba iznosila pred radnju na sanduke i vešala vrata i po pročelju kuće. Pred tešnjarskim radnjama stajali su šegrti koji su robu čuvali i prizivali mušterije prolaznike. Šegrti su bili i trčkarala. Oni su slušali i gazdu i gazdaricu, donoseći ili odnoseći razne stvari po ulici. Išli su na pekarnicu za hleb i u nju odnosili razne stvari za pečenje. Išli su u komšiluk raznim poslovima. Iako su dolazili sa sela, brzo su se snalazili u varoši i ne samo da su se snalazili, već su umeli biti vrlo duhoviti. O njima su ostale priče o mnogo zgoda i nezgoda koje su ulicom priređivali. Iako su i sami bili seljaci, naročito su imali pik na ljude sa sela koji su dolazili u varoš. A ovi su tada bili bezazleni i naivni, te su ih valjevski šegrti mogli bez kraja zavitlavati. Onda nije bilo kao kasnije pazarnog dana, niti su seljaci ispunjavali ulice. Sveta je uopšte bilo malo.
Znali se koliko tačno?
Pa 30. godina 19. veka ceo Valjevski okrug imao je svega 8507 poreskih glava. Seljak se dakle jedva dao vidjeti u varoši i samo po nužnoj potrebi.
Kad recimo dolazi u sud zbog parnice.
A kad poneki seljanin naiđe sa vrha ulice, onda nastane prava hajka. Ko će ga privoliti da ga u svoj dućan obuče? Kako su seljaci retko nailazili, to su šegrti pred radnjama po ceo dan provodili u dokolici. A kako je humor bio karakterna crta šegrta, oni su sa komšijama desno i levo, kao i sa onima preko puta, pravili viceve na račun prolaznika. Šalili su se naročito na račun seljaka, koji nisu bili zanimljivi kao mušterije i za koje su znali da ne nameravaju ništa da pazare, a imali su zato dobar nos, a često i na svoj lični račun. U tome je bila njihova glavna zabava i provod.
Besposlica uvek rađa ili dosadu ili zabavu.
Kad naiđe neki seljak s brda koji ređe dolazi u varoš, šegrt koji stoji pred svojim dućanom i njegov kolega preko puta naprave se kao da upredaju neki konac i seljaku skreću pažnju da pazi da im ne prekine konac. Seljak, iako ne vidi nikakav konac, gledajući šegrte kako predu i verujući da je to toliko tanak konac koji se dobro ne može ni videti, preskače kad dođe otprilike na to mesto. A to izaziva smeh kod šegrta i njihovih komšija, a dobrodušni seljak, skroman i prost, nije u stanju da shvati celu stvar i produžava dalje dok opet ne naiđe na takvu scenu i opet džipi kroz prazan prostor.
Ali ni sami građani nisu bili pošteđeni veselih šegrta. Veseljaci u džepovima imaju svega i svačega što im je potrebno za marifetluke. Prolazeći ulicom, oni će zakačiti građaninu pozadi na kaput nekakav rep od lisice ili koje druge zverke. A dok prolaznik to primeti, ma šegrt je već daleko izmakao i tako se obezbedio od svakakvoga kažnjavanja. Ponekom građaninu u prolazu vikne nešto pogrdno i dok se ovaj osvesti, šegrt je već izmakao iz opasnosti. Samo su imali obzira prema starijim i uglednim građanima i prolazeći pored njih skidali su svoje kape, ali opet šeretski i s podsmehom.
Živku Tadiću nisu smeli niti prići. Dug je štap od abonosa s rukunicom od slonove kosti.
I šabački džonovi, i čačanska kirija. Sve delija do delije, nek je golo šarenije. Sve delija do delije, nek je golo šarenije.
Prođe tešnjarom zakopčani gazda Živko, kad eto okružnog načelnika.
Prolazak njegov ulicom i nije bio posebno zanimljiv, sem što su ga građani morali pozdravljati i duboko mu se klanjati. Ali njegov čuveni pandur Puja, koji ga je nekoliko koračaja iza pratio, bio je i zanimljiv i smešan.
Puje je bio do zuba naoružan, sa sabljom o pasu i kremenjačama za silavom. Krupan i markantan, bio je dostojanstveniji i od samog načelnika. Išao je polako, uspravno i sa glavom visoko podignutom, motreći oštrim pogledom levo i desno. Ulivao je i veći strah nego njegov načelnik.
Za njega se znalo da je udarao batine onima koji su na to bili osuđeni. A streljane hajduke, koji nisu namah usmrćeni, on je dovršavao svojim kremenjačama. Usled toga je kod građana izazivao i strah i odvratnost.
Kad bi se pojavio Puja, 2-3 koraka iza okružnog načelnika, šegrti bi se potpuno umirili i zanemeli. Ne bi ustuknuli pred načelnikom da mu leđa ne čuva namrgođeni Puja. I ne bi tako revnosno skidali kape pred načelnikom da mu za vratom nije do zuba naoružani pandur.
Osim šegrta, na ulici je stvarala razonodu još jedna vrsta ljudi, takozvani boži ljudi. To su bili ljudi sa manama, telesnim ili duševnim, ali mirni i bezopasni ako se ne draže i ne izazivaju. Ljudi tada u većini nisu imali obzira i osjećanja prema tim nedužnim stvorenjima, pa su svojom prostotom i grubošću još više zagorčavali njihov već unesrećen život. A i tu su šegrti imali glavnu ulogu. Kada su šegrti vidjeli Puj leđa, naiđe tešnjarom čevečuljak, turski ciganin, koji hram je na jednu nogu, a zove se Beša.
On je pravio od gvožđa razne alatke, mašice, lopatice i drugo i od toga se izdržavao. Zbog svoje groteskne spoljašnjosti izazivao je kod neobuzdanih i neosjetljivih ljudi smeh, a ovi su ga često zadirkivali i pričinjavali mu razne neprilike.
Posle Beše došao je na red za ismejavanje isto turski ciganin koji se zvao Šango. On je bio nešto malo uman, ali je uvek sa sobom nosio tamburicu i na njoj svirao. I s njim su ljudi terali Šegu i još više ga unesrećivali.
Onda je došao neki Jakov Muta. On je bio miran i skroman čovek, ali se teško izražavao i pomalo mucao. Bio je vrlo osjetljiv na zviždanje i to nije mogao podnositi bez odgovora. Znajući njegovu manu, ljudi ga nisu ostavljali na miru. Kad prođu pored njega i zviznu mu na samo uho, Muta je, imajući u džepu uvek spremljenog kamenja, bio u stanju da razbije glavu svome mučitelju ako ovaj nije blagovremeno izmakao.
Ostala me stara majka na čukuru, ostala me stara majka na čukuru. Pa nalome mlado momče za učkuro, pa nalome mlado momče za učkuro. On tegli, ja teglim, učkur da strgane, more vido, ne vido, sama mu dado. Jeradan beradan, on tegli, ja teglim, učkur da strgane, more lido, ne vido, lego pada do, jeradan beradan. Poslala me stara majka, Ka u Bosano poslala me stara majka u Bosano. Pa na lome mlado monte zaprstano, pa na lome mlado monte zaprstano. On trgna se, ja trgna, prstan da trgne. More, vido ne vido, sama mu da do, djerda na zberda. On trgna se, ja trgna, Vrsta da tganem, vido ne vido, lego pada do, djerda na zberda.
Vrlo zanimljiva ličnost Valjeva u prošlosti beše Triša Radikal.
U prvi mah služio je kod Steve Đorđevića u Poparama, čuvajući stoku, ali mu je to izgleda dosadilo, pa je sišao u varoš.
A u varoši još od Dabića kapije nastupalo se na žitko blato koje je plinulo celom širinom ulice i do samih prozora prskalo niske kućice, povrstane s obe strane široke i drvećem zasađene ulice. Tek kad se kod starog okružnog suda skretalo ulevo, u pravcu mosta preko Kolubare, a desno u pravcu crkve, nastupala je kaldrma. E po to je kaldrmi koračao lagano, gotovo iznemoglo, Triša Radikal.
Nije mario da radi, a nije ni jeo svaki dan. A kada dobro gladni, onda se privuče u neku radikalsku kuću gde ga nahrane i napoje, pa opet šeta ulicama. Voleo je da se lepo obuče i namesti, a snabdevao se iz garderobe radikalskih prvaka. Njihova malo pohabana odela prelazila su u Trišinu svojinu. Nosio je i naočare, iako je staklo na njima bilo obično, kao i štap, jer je to predstavljalo važnost i otmenost. Naročito je padao u oči zbog hoh cilindra koji je u Valjevu nosio jedino on, sem okružnog načelnika.
Prašnjavim sokakom je išao polako, a glavu je držao dostojanstveno. Samo ga je dovodilo do besa i unesrećivalo kada bi mu valjevski obešenjaci nabijali hoh cilindar na glavu. Sasvim druge vrste bio je Dušan Buba. On je bio priseban, ali često pijan. Teturao bi se tešnjarom.
Živeći u vreme uspona radikalne stranke, a po tradiciji naprednjak, on je radikale na svakom koraku napadao, pa čak ni samu vlast nije ostavljao na miru. Ako bi na ulici prošao pored nekog viđenijeg radikala, on bi mu glasno i javno pomenuo svu familiju. Voleo je da svrati u kafanu Zlatibor, gde su obično sedeli svi viđeni i radikali, ali ne da tu ostane, već samo da se pojavi, osmotri sve uglove i zaustavi pogled na stolu za kojim bi obično sedele radikalske veličine, pa često i sam okružni načelnik. Ošinjen pogledom taj sto, opsuje glasno majku, mangupsku i lopovsku, pa opet mirno izađe na ulicu. Hapsili su ga i u hapsu tukli, ali to nije mnogo pomagalo. On je i dalje produžavao po svome. I samog okružnog načelnika, ako bi ga sreo na ulici, on je svojim sočnim rečnikom terao da se sklanja. Inače, bio je često vrlo duhovit, tako da su izvesni Valjevci, ljubitelji duhovitosti, nameravali da štampaju izbor njegovih štosova sa naslovom Bubijada.
Thank you.
pilotom si se Rosije. Nema ti me na me da pije. U pilotom si se Rosije. Nema ti me na me da pije. Aj, kaj za njega, ja ne mogu, milo mame, ić bez njega. Zastavi me, mili Bože, aman, sad njega. Šetala je moma v gradina, da nabere cveća šarena. Šetala je moma v gradina, da nabere cveća šarena. Aj, kaj za njega, ja ne mogu, mila mame, ić bez njega. Zostavi me, mili Bože, aman, sad njega.
Glavnije radnje u Valjevu zatvarane su rano, pogotovo zimi. Ostala bi osvetljena jedino po koja bakalnica ili berbernica, iz koje bi jedva preko praga izbijala kroz zatvorena staklena vrata slaba svetlost počađale lampe što visi o žici na sredini tavanice.
U davnini po mraku je bauljao Vule Petaković. Svojom pojavom se naročito isticao među Valjevcima.
Poticao je iz bogate i ugledne porodice. Kad je rođen, pucale su prangije. Ali, ne zna se kako, on je u životu propao i bio vrlo bedan. Pojavljivao se u pocepanoj i pohabanoj odeći. Spavao je po košarama i napuštenim kolibama u predgrađu Valjeva. Neko vreme spavao je i u zemljanoj peći na vašarištu koja je služila za pečenje hleba o vašarima. Njegovo jedino zanimanje bilo je da odnekle donosi u torbi nekakav žuti pesak, koji se onda upotrebljavao umjesto kasnije upijajuće hartije. Pesak je prodavao šaku za marijaš. Za život mu je bilo dovoljno ako preko dana proda 4 šake peska. Zvali su ga Pilac.
U Gracu kod Kokana Todorovića, kafeđije i kasnijeg predsjednika opštine, služio je kao ardžija Gliša Tanović. Uvijek je išao sav odrpan. Ako bi mu neko iz sažaljenja dao košulju, iskrpljenu ali čitavu, on bi je najprej iscepao, pa onda navukao na sebe. Uobražavao je da je Kokanovo imanje njegovo, te da mu je oteto. Iako u stvari miran i čutljiv, kad ga besposličari namame i zazovu, on pobesni i na ulici stane pričati kako će svome gazdi Kokanu pokazati kad sud donese odluku da mu se imanje vrati.
U Valjevskom varoškom sudu sve je još opominjalo na stara nadležateljstva iz doba Miloševog. Hodnici ciglom patosani, zimi zagrevani velikim plehanim pećima, a leti polivani vodom da drže hladovinu. Pred vratima panduri, gologlavi, s pištoljima za silajem, pokrivenim velikom crvenom maramom. Pored vrata o jekseru vise njihove šubare, a ispod njih ključ kojim se služe jedino predsjednik i članovi suda. U jednom kraju čabar s vodom za piće i maštrafom, kojom panduri zahiću vodu i raznose žednim praktikantima po kancelarijama. Na vrata koja škripe neprekidno i očajno, ulaze seljaci, otresaju sneg s opanaka, skidaju šalove s glave i ušiju, primiču se peći da se otkrave i ogreju. Leti oni leže u avliji pod lipom potrbuške u travi i čekaju da ih pandur vikne ozgo s doksata kad na njih dođe red.
Mesečina sija, ne znam koje vreme, ne znam da li je vreme, vreme za ljubljenje. Ja kucam na vrata, niko se ne javlja, sad se moja mala sa drugim zabavlja. Sedam sati bije, meni se ne spije, sad se moja mala bez mene zabavlja. Ja kucam na vrata, niko se ne javlja, sad se moja mala sa drugim zabavlja. Dva mesati kuca, a meni se štuca, spominje me mala, ne može da spava. Ja kucam na vrata, niko se ne javlja, sad se moja mala sa drugim zabavlja.
Sudnica Varoškog suda u Valjevu bila je oniska dugačka soba, počađala kako je davno krečena. Na sredini sobe dugačak sto pokriven zelenom čohom, ohabanom, izbledelom i mastilom pokapanom. Na stolu starinski diviti, peskonice i čaše sa sačmom u koje su zabodena pera.
U začelju stolica predsjednikova, a iznad nje o zidu slika knjaževa u pozlaćenom okviru.
Govor je o 70-ima 19. stoljeća.
U pozlaćenom okviru upljuvanom od muva. S obe strane stola stolice za sudije. A u dnu evanđelje s krstom i voštanicama u metalnim čiracima već pozelenelim.
Ko se sve nije zaklinjao nad evanđeljem u Valjevskom varoškom sudu? Neki su likovi zapamćeni, ako su i izgledali u knjigama sudskim. Silazeći jedne noći od Slovca ka Valjevu, neki Milutin Obradović i njegov drug Nenad iz Nepričave čuju da u jednoj košari bleji jagnje. Oni obiju košaru i ukradu ga. Stvar se nekako uhvati, Nenad pobegne nekuda bez traga, a sam Milutin dođe pred sud.
Dok su malo razrokog Milutina sprovodili, pratili su ga radoznali pogledi prolaznika i podrugljivo blejanje šegrta.
Krađu Milutin nije mogao odreći, jer je koža jagnjeća kod njega nađena. Ali kad ga je predsjednik zapitao ko je upravo od njih dvojice prvi predložio da jagnje ukradu, on je odmah razumeo da će tu biti neke razlike u krivici i da će svakako biti krivlji onaj koji je krađu predložio, jer to predsjednik ne pita za badava. I na sva pitanja on je kroz zevanje odgovorio:
pa zajedno smo, gospodine.
Uzalud je predsjednik suda ukazivao da nije moguće provaliti košaru bez dogovora i čitao uverenje da se Milutin smatra sumnjivim u svakom pogledu. Kradljivac se stalno gradio uvređenim, pa na koncu objasni da nije kriv za svoju razrokost što je takav rođen, a onda dojadi predsjedniku:
ne radi se o tvom očinjem pogledu, Milutine, nego ne valjaš koje god strane se pogledaš.
Okrivljeno me lako. Onda je to drugojačija stvar, tako reći izvinjenje. Valjevu je bila na glasu prostrana Vidina kafana. Držao ju je Aca Nenadović, a gosta je obletao momak Stojan. Uveče se dolazilo na pivo i razgovor.
Jedne večeri banu u Vidinu kafanu omalen, već prose celja gotovo čašilija, u čohani čakširama i ćurčetu. Drska lica, jedan od onih seoskih piskarala i parničara, koji ne izbijaju iz kancelarije i sudova, bilo da koga tuže, bilo da samo po tužbama odgovaraju. Kako uđe u kafanu, a to svi gosti, udariše umah zujati, podražavajući zujanje muva. A seljak, ne govoreći ništa, samo mahaše batinom oko sebe, kao da odbija pse. To beše poznati Ignjat Matković iz Zlatarića. Jednom je potarao iz Valjeva u Zlatarić kradenu ribu, pa ju je pokrio pokrovcima da bi je sakrio. A muve osetile ribu pa navalile na one pokrovce te odadu Ignjata i on odleži apsu za krađu. Od tada nije imao mira i kad god bi sišao u Valjevo, zujali bi za njim kroz celu čaršiju.
U prošlosti, kao u ostalom i drugde, Valjevo je bila obuzela opasna zaraza, kockanje.
Iza avlije Vidine kafane nahodila se sobica u kojoj su karte deljene bez prestanka. Činovnici bi za stolove zaseli rano uoči nedelje, a dizali se u ponedeljak ujutro.
Čitava varoš znala je za Marka Kalabu, Radovana Cerovića, Milana Jovičića, Milisava Radivojevića, Kostu Dubonjca.
Marko Kalaba beše trgovac, špekulant, ali strastan kartaš. Pričalo se da je jednom pošao sa rabadžijama u Šabac da tovari rakiju, pa sav novac prokartao. A kad su se rabadžije razvikali što su džabe došli, on ih odvede na Savu, napuni rakijsku burad vodom i uputi se u Valjevo. E, na ubuga posluži sreća, povrati sav novac, istoči vodu i vrati rabadžiju u Šabac da tovare rakiju. Milan Jovičić bio je otpušteni činovnik, bistar i okretan, ali nemiran i nesređen. Vlasti su ga držale za antidinastičara i uvek imale na oku. Tankog stanja i opterećen porodicom, Milan se kockao da bi opstao, a međutim sve je više tonuo. Imao je običaj da noću kad ga karta posluži izađe u avliju i da tako majstorski zaurliče, te da uzbuni sve pse valjevske da ne dadu ljudima čitave noći oka sklopiti. Po lavežu, sa sviju strana, pomislio bi čovek, Bog zna šta se dogodilo, ali posvećeni u tajne Vidine kafane, znali su da Jovičić dobiva na kartama, kao što su znali, ako je noć na miru prošla, da je te noći propao. U takvom slučaju, povukao bi se u jedan kraj i mirno zaspao na stolici, iako ga je Kalaba jednako drmao, dovikujući mu: "Što sad, kučko, ne laješ?"
Oh, you.
opasna zaraza, kockanje, beše se rasprostrlo po Valjevu, a središte zaraze beše sobičak u avliji Vidine kafane. Kartanje nekima beše obična zabava da prekrate vreme, ali su drugi napuštali radnje i zanemarivali porodicu, te im je propadala i kuća i imovina.
Jedne noći igrali su farbla Marko Kalaba, Radovan Cerović, Milan Jovičić i Kosta Dubonjac. Kalaba je gubio i svaki čas slao svoga kalauza Matiju Đalova sa svojim prstenom kući da ga ženi pokaže i da od nje donese novaca.
Na stolu je u jedan mah ležao veliki šnur.
Kalaba zatraži još 5 dukata.
Cerović reče da plaća i da donosi.
Kalaba to ne primi, nego zatraži da Cerović položi pare, jer se ne igra za kolubaru.
Reč po reč i napravi se gužva. Oboriše karte. Kalaba je imao ajnc, a Cerović 3 puta.
Radovan zgrne ceo šnur, a Kalaba mu istrgne sat sa lancem oko vrata.
I stvar dođe do suda. Bilo je puno krivice, i uvrede, i lake povrede, i samovlašća. Da bi sud mogao pravilno presuditi ovu delikatnu krivičnu parnicu, valjalo mu je pre svega utvrditi koji od ove dvojice bio u pravu. Kalaba koji je imao slabije karte, ali je platio, ili Cerović koji je imao jače karte, ali je samo donosio.
Sudija Milisav Radivojević, koji sam često na kartama osvanjivao sa obojicom, nije mogao suditi. Inače bi njegov sud u ovom pitanju bio najmerodavniji. Stoga sud, nalazeći da osim pozitivnih pisanih zakona, ne mora čak i ne sme znati običajne kartaške zakone bez povrede svoga ugleda i dostojanstva, odredi veštake da kockarska pravila pred sudom i pod zakletvom osveštaju i utvrde.
Čitava nezgodna rabota prenese se iz Vidine kafane u sudsko zasedanje. Valjevo se sleglo na pretres i podelilo na 2 tabora. I kad su parničari pušteni u sudnicu, bilo je teško sudijama da održe potrebnu ozbiljnost. Stoga predsjednik, da bi učinio kraj ovome skandalu, navali na parničare da se, kao ljudi i ugledni građani, izmire. To su svaki iz svojih razloga jedva dočekali. Cerović je primio sat s lancem natrag, šnur su podelili na ravne časti pošto su deo odvojili na pikslu, a nešto poklonili okružnoj bolnici.
Soy leo mandole, tic 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 randol, le va a mirar soy leo, da tu che. Crai me le blade, da sedre. Soy lema. ma noi le dig dig di ratoi soi le ma noi le dig dig di ratoi dodi di dodi draga me c'hai cacciute tu zora messa me asto di a nei ma fare ma a me ni se ya de noi zagre.
Godine su pretrpale palanačke ljude i događaje. Ipak, našao se pokoj umni čovjek da ih stavi na hartiju i sakrije ih od zaborava. Kad se o Valjevu radi, to su učinili Radovan M. Drašković i Kosta N. Hristić.
Na temelju njihovog zabeleženog svedočanstva, goste iz prošlosti prizvao Branislav Todorović Klinić.
Kazivali Mirjana Blažić Mikić i Milan Milosavljević.
Izbor muzike Nenad Dimitrijević.
Organizatorka Milena Borčanin.
Umetnik zvuka Predrag Tomić.
Urednica emisije Mirjana Blažić-Mikić.